Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A na pondělí, co vás zajímá, Český rozhlas, rádio vašeho kraje a IT specialista na IT bezpečnost Aleš Padrta. Ještě jednou dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Pane Padrto, pojďme začít tím, jaká jsou ta nejčastější rizika při používání internetu.
Tak ta rizika v podstatě jsou dvojího typu. První z nich, že budeme používat zařízení, která nejsou aktualizovaná, bezpečná, a samo jejich používání nás vystavuje nějakému nebezpečí, protože znáte to, když se něco vyrobí, není to vždycky dokonalé, jsou tam nějaké chybičky, no a některé chybičky se dají zneužít. Takže používat neaktualizované staré zařízení, o které se jim nestará, je takové samo o sobě riziko. Jenom to, že připojíte do sítě a ono bude fungovat, tak se může stát, že ho někdo z dálky zneužije, protože může, protože ta chyba je. Hmm.
To je, řekněme, pro základ. Pojďme se věnovat nakupování na internetu. Já nakupuji na internetu jak u českých prodejců, tak ale i u těch zahraničních. A dneska už je možnost uložit si svoji platební kartu, platební údaje přímo u toho obchodníka, pak jenom načukáte zboží, které potřebujete, dáte zaplatit a máte to hotové. Je to bezpečné?
Tak tady je to spíš otázka důvěry k tomu, té straně, u které nakupujete, toho obchodníka, protože stejně jako v tom fyzickém světě můžete mít nějaké výnosní kartičky, takové ty fyzické, můžete nechat u některých těch známých prodejců své nějaké údaje, nebo jim tam vložit nějaké peníze jako předplatné, tak to všechno jako záleží na důvěře, kterou máte k té druhé straně. Obecně pokud je to nějaká firma, která je velká, je tady dlouhou dobu, působí v rámci Evropské unie nebo České republiky, tak se dá věřit tomu, že by se mohla chovat slušně těm údajům, že nebude zneužívat, že si to zabezpečí vhodným způsobem. Pokud to bude samozřejmě nějaký dodavatel z Kajmanských ostrovů, z Botswany a podobně, tak tam by byl opatrný tam cokoliv zadávat.
Tak čistě hodně se objednává u čínských prodejců a faktem třeba je, že to ani nechce potvrzení té platby.
Tak ano, Čína je takový specifický dodavatel, dneska to vyrábí a dodávají v podstatě úplně všechno, takže to nelze ignorovat. Já pokud něco takové objednávám, tak využívám nějaké platební metody dalších stran, které vyžadují další potvrzení, to znamená, ne, že jim tam zadám svou platební kartu, aby se mohl stáhat kdykoliv, cokoliv chtějí, ale má nějaké omezení, eventuálně to musím někde schválit.
Máme tady dotaz hned první. Jaká jsou rizika spojená s používáním veřejných Wi-Fi sítí? Napsal pan Karel. Zajímavý dotaz.
Ano, to jsme se trošku dostali už daleko od toho nakupování, ale pojďme se podívat na Wi-Fi sítě. V podstatě Wi-Fi síť se od té běžné sítě liší pouze tím, že ty data se přenáší vzduchem a zatímco, když putují po tom kabelu, tak abyste mohli poslechnout, byste museli ten kabel někde se na něj dívat, někde mít třeba přístup k té infrastruktuře. U té Wi-Fi to putuje vzduchem a stačí si sednout s notebookem poblíž a ty data můžete nazbírat. To znamená, ten přenos je trošku jako volnější, nicméně pokud vy používáte nějaké další bezpečné komunikační kanály, takové ty šifrované, u toho nakupování, když jsme, tak tam jsou takové ty zámečky, že někdo tomu říká nákupní taška, vypadá tak ten zámeček vysací, když tam je, tak je to zabezpečené spojení. To znamená, vy sice komunikujete, takže to každý jako slyší, co si říkáte, ale protože komunikujete šifrovaně, tak to nikdo nerozumí, co si vyměňujete. To znamená, na takovéhle Wi-Fi síti se to dá eliminovat to riziko tím, že budete komunikovat pouze šifrovaně.
Pan Karel, doufám, že je spokojený. Pojďme se vrátit ke kostře našeho rozhovoru. Jaké informace o nás mohou prodejci shromažďovat? Řekněme, když máme staženou v telefonu aplikaci, nakupujeme, ale povolíme tam i různé věci, jako poloha, řekněme.
No, jestli jako myslíte, můžete ve smyslu, jako že technicky můžou, nikoliv, že smí, ano. Tak technicky můžou, cokoliv jim jakoby povolíte nebo té aplikaci dáte za práva. Samozřejmě rozumný prodejce to nebude dělat příliš okatě, nebude to zneužívat všechno, co jako má k dispozici, protože pak byste u něj nebyl, by to musela být ta cena opravdu výhodná, abyste byl ochotný zobchodovat své osobní údaje. Nicméně všechny ty aplikace, které nainstalujete, mají nějaká práva a technicky můžou ke všemu, co jste jim povolili. To znamená, pokud můžou k fotografiím, tak vidíš jiné fotky, které tam máte. Pokud můžou k zprávám, můžou posílat, přijímat, číslo tam máte, třeba kontrolní kódy do bankovnictví a podobně, pokud používáte jako druhý faktor SMSky, tak ty tam přichází, oni to může to číst, může se na ně podívat, co tam jako je přišlo. Podobně to je třeba ze svítilo, že může osvěcovat, když potřebujete, stejně tak k mikrofonu, ke kontaktům. Všechno, co povolí, tak tam se může dostat a může si ty věci přečíst. Případně v některých případech dáváte právě jako zapisovat, to znamená, může uložit něco do toho telefonu.
Faktem je, že mě před nedávnem jedna aplikace požádala o právo na uskutečňování telefonních hovorů.
To je zajímavá aplikace.
Ale nicméně neviděl jsem tu potřebu to povolit.
Tak, a ono v podstatě u každé aplikace, ono je k něčemu dobrá a prostě je funkcí něco potřebuje. Co je takový budík, že jo, ten potřebuje, aby mohl k tomu zvuku, aby na vás mohl něco pípat, nebo aby mohl blikat, takže mu to musíte povolit. Pokud budete chtít nějakou aplikaci, která vás skontaktuje třeba s nějakou uživatelskou podporou, tak právě tam bych očekával, že ten telefonát bude v pořádku, protože mu řeknete chci, kliknete si tam chci kontaktovat podporu, protože potřebuju vyřešit tento problém, aplikace zjistí, kam má zavolat a sama tam bude seba volat. To znamená, vždycky je to v kontextu toho, co po té aplikaci chcete, a jestli to pro tu práci, kterou po ní chcete, opravdu potřebuje a bez toho to nemůže fungovat. Tak taková jakoby logická úvaha, jestli když chci po té aplikaci nějakou věc, jestli k tomu ty věci opravdu potřebuje. Pokud ne, tak je to divné a tu aplikaci bych vůbec jako nepovoloval a neinstaloval.
IT bezpečnost je téma pondělního, co vás zajímá, ale Špadrta je naším hostem. Pojďme se věnovat digitální identitě. Pojďme začít tím, co to vlastně je ta digitální identita.
To je hezká otázka. A v podstatě naše fyzická identita, začnu od ní, jo. Fyzická identita je to, jak vypadáme, kým jsme, jací jsme a každý nás pozná podle toho, jak vypadáme, jak mluvíme, jak máme otisky prstů a podobně. A elektronická identita je něco, co jsme vytvořili, je to nějaká virtuální identita, která existuje a s námi má nějakou vazbu, že prostě s námi jako fyzickou nějakým způsobem souvisí. Můžeme těch identit mít víc. Třeba každá e-mailová adresa se použije za jednu identitu. Nebo každý uživatelský účet v systému je nějaká identita. A vy můžete mít identity propojené k sobě, že jsou jakoby všechny patří k vám, že jsou všechny jakoby jedna, nebo každou máte úplně samostatně, že sice jsou na vás navázané, ale jakoby jedna k vám, nejsou jakoby spolu propojený, že o sobě navzájem neví. A každá ta identita má své nějaké vlastnosti a účel použití, k tomu se používá. Takže vy si můžete vytvořit identitu, kolik chcete, a pak se k ním nějak chováte. Samozřejmě některé identity jsou důležité, protože pokud máte třeba jako identitu přihlášení do datové schránky, tak tam jako není dobrý si dělat z toho nějaký velký humor. Naopak pokud máte nějaký e-mail nebo nějaký účet v nějakém chatu, v nějaké třeba online hře, tak tam si můžete povolit jako uzdu své fantazie, tam si můžete chovat trošku jakoby jinak. To znamená, každý ten účet ještě vyžaduje nějaké vlastní chování, jak se s ním nakládá, co s ním děláte, a co v něm děláte, co jeho jménem děláte, protože to pak zase může dopadnout na vás jako fyzickou osobu, že jste někde napsal nějakou věc, která nebyla úplně třeba slušná, tak se vám to pak může nějaký budoucí zaměstnavatel třeba se vám vysmát, že takhle by to s váma nešlo, že takového člověka, který má tuto elektronickou identitu, nechce s ním nic společného.
Kde jsou ty nejčastější problémy v odcizení elektronické identity? Kde děláme ty nejčastější chyby?
Tak tady si stačí uvědomit, jakoby, jak je to svázané dohromady. Jak ten počítač pozná, že ta identita patří vám? A k tomu se používá něco, čemu se říká autentizace, neboli ověření, kdo jste. Tím pádem ten počítač musí nějakým způsobem mít sobě uložené. Typicky to nejstarší, co se používá, nějaký PIN nebo heslo, vy tam dáte své uživatelské jméno, ono se vás to zeptá na heslo a pokud ho znáte, tak tím jste potvrdil, že jste ten, za koho se jako vydáváte, kdo je ta identita. Samozřejmě, když to heslo někdo za vás jakoby získá, tak ho může použít a vydávat se za vás. Jo, to je v podstatě taková ta autentizace způsobem, co znám, pak ještě máme, co mám, to jsou takové ty různé USB klíčenky, karty a podobně, a pak teda ještě se do toho někdy dává, jakoby to, co mám, se ještě někdy jako ještě dělá taková malá podmnožinka, co jsem, to znamená, jestli mám otisky prstů, jaký mám otisk sítnice, viděl jsem nějaké systémy, že tam na to dáte ruku, no vám to jakoby prosvítí a podívá se, jak máte ty žíly v té dlani jakoby udělané, jestli to krevní řečiště jakoby je v pořádku a odpovídá tomu, co tam má být. Takže máte nějaké metody, jak se jakoby autentizovat, že jste to opravdu vy. No a pokud jste mít jako větší jistotu, že jste to opravdu vy, tak se to kombinuje, že máte víc těch metod, které se dají dohromady. Tomu se pak říká vícefaktorová autentizace, protože máte víc těch faktur, musíte splnit všechny z nich, abyste prošel tím testem. Takže třeba musíte mít správný otisk prstu a současně znát heslo.
Máme tady další dotaz, tentokrát od pana Milana z Nové Role, který se ptá, jak pozná bezpečnost cloudových služeb. Možná bychom ještě mohli pro některé naše posluchače vysvětlit, co to ty cloudové služby jsou.
Tak v podstatě, když to vezmu tak nějak jednoduše, tak většina těch věcí, které vidíte se webové stránky, někde musí běžet. A spousta historických lidí a firm to běžela u sebe na svých vlastních počítačích. A cloud je v podstatě počítač někoho jiného. Takže vy tu službu necháte spuštěnou někde u někoho dalšího a doufáte, že on vám to jakoby za vás udělá. Stejně jako si najmete třeba taxík na přepravu, tak si můžete najmout nějakou firmu, která za vás bude provozovat web a na tom budete mít své informace, tam budete dodávat sami. Nebo cokoliv jiného. Úložiště dokumentů, jo, typicky se používá, nebo nějaké virtuální počítače, kde můžete něco dělat. A tohle to všechno někdo poskytuje. A zase ta bezpečnost těch cloudových poskytovatelů spočívá v tom, kdo to je a jaké s ním máte smluvní ujednání. Protože většina služeb na internetu má své nějaké licenční podmínky, případně podepsaná nějaká smlouva, když se to platí, a tím se člověk jakoby řídí. A tam si může přečíst, na co má práva a na co má práva zase ten poskytovatel. Takže bych se řídil spíš tím, co je tam domluveno, a samozřejmě ideálně se zase držet někoho, kdo je jakoby etablovaný a podniká jakoby v nějakém právním dosahu. To znamená v Evropské unii, dejme tomu ve Spojených státech amerických a v podobných zemích, nebo ve Velké Británii, už v Evropské unii. To jsou státy, kde prostě to právo na tom internetu se nějakým způsobem vymáhá, a pokud ten poskytovatel udělá něco špatně, tak si to obvykle odskáče. Naopak ty státy, které jsou jako hodně na východ nebo hodně na jih, řekněme, tak to tím myslím jako Afriku a Asii, tak tam bych byl opatrný, protože tam k tomu právu v IT nepřistupují úplně zodpovědně, a takový Kajmanské ostrovy třeba, když to jako hodně, hodně na východ, v podstatě na západ, ale tam třeba byste prakticky neuspěli s ničím, kdybyste něco chtěl.
A možná posluchač přemýšlí tím směrem, že jsou spoplatněné ty cloudové služby, ale je taky otázka ceny, že jo? A dají se najít cloudové služby, které jsou velmi levné, ale tam potom je ta otázka, kde jsou ta data uložena a co se s nimi může stát?
No tak to je samozřejmě vždycky otázka, co se může stát. A ta cena je taková spíš politika. Někteří ty cloudy poskytovatele chtějí nalákat hodně nových zájemců nebo nových uživatelů a že budou mít, tak to postupně budou zvyšovat. Takže to nemusí být jakoby levná cena, neznamená automaticky, že to je nějaký podvod, ale může to být nějaká reklamní strategie například. A co s těmi daty se stane, tak vy musíte věřit tomu dodavateli. Tam nemáte možnost to technicky jakoby zajistit, protože ty data jsou v počítači někoho jiného, nejsou ve vašem. A on ho má pod palcem, on na něj může, on si může dělat, co potřebuje, takže vy ty data jakoby neuvidíte. Maximálně tam můžete šifrovat. Některé své ty datové úložiště je mají uložené u sebe šifrovaně, klíč máte pouze vy, to znamená, oni je tam mají, ale nemůžou si je přečíst, proč je neumíte šifrovat. To můžete potom jenom vy u vás lokálně.
Co vás zajímá?
Co vás zajímá, pondělním tématem je IT bezpečnost a naším hostem je Aleš Padrta. Pane Padrto, máme tady ten dotaz od našeho posluchače, jaké typy osobních dat se dají získat z našeho pohybu na internetu? To je asi hodně široký dotaz.
Ano, zajímavý dotaz. V podstatě, kdybychom osobní data nebrali jakoby právní pojem, ale vzali jsme to jakoby tak, co se může zjistit o naší činnosti na internetu, tak v podstatě cokoliv na tom internetu děláme, tak po sobě zanecháme nějaké stopy. Něco je vědomě, když dáme nějaký příspěvek na sociální síť, tak ho tam píšeme vědomě a víme, že jsme to napsali, nějakou zprávu, třeba dnes budu v Českém rozhlase Plzeň, tak tu jsem to napsal celá vědomě, takže to každý si může přečíst a já to osobně jsem to napsal. Ale samozřejmě tam třeba je vidět i čas, kdy jsem to napsal. To znamená, každý řekne, aha, i tam i čas, kdy byl u počítače, třeba se ve své kanceláři. Takže můžete jakoby z toho odvozovat nějaké další informace. Samozřejmě první věc je to, co tam napíšete teda sami. To je jakoby to co vědomí někam jakoby dáte. Pak o vás některé informace prozazují ty systémy sami. Třeba váš prohlížeč má v sobě nějaké nastavení, které předává dál těm jednotlivým webům, aby mu ukázali ten správný obsah, aby to bylo ve správném jazyce, takže vám řekne, já jsem český prohlížeč, já chci stránku v češtině, nechci v maďarštině. Nebo vám řekne, já mám rozlišení 1800x640, já potřebuju menší obrázky, než máte všichni ostatní, protože máte své Full HD. Nebo řekne, já mám monitor takhle široký, uprav to pro mě, abych to měl správně prostě připravený. Případně nějaké další nastavení typu nemám kameru, tak mi nenabízejí ani v té videokonferenci prostě nějakou součást, aby tam bylo to moje video a podobně. Takže se pošle nějaké informace i o tom, jaký je to typ prohlížeče, jakou má verzi různých jakoby součástí, a jaké používá se nějaké doplňky, aby ten webový server, který vám dává ten obsah, věděl, co vám má poslat, aby se to hezky viděli a nebyly tam nějaké chyby, že něco nefunguje a podobně. Takže vám posílá nějaké informace o sobě, sám ta aplikace, kterou používáte, sama to posílá. No a pak už samotný pohyb po internetu znamená, že vy v podstatě ten váš počítač, který máte, to vaše zařízení, komunikuje s nějakým jiným počítačem v tom internetu. No a ta komunikace probíhá, buď to, jak už tady zaznělo, před tím bezdrátem, nebo tím drátovým přenosem, no a po cestě jsou různý provozovatel internetu, kteří jsou navzájem propojený a ty data se mezi sebou předávají. A každý ten provozovatel má ze zákona povinnost sbírat takzvané provozní lokalizační údaje, zhruba 6 měsíců, které znamenají, že sbírá to, kdo, který počítač s jakým počítačem komunikoval, kde ta komunikace byla, jak dlouho trvala, kolik dat se přeneslo. A samozřejmě není teda ten obsah, to by nikdo jako neuložil, protože na internetu teče strašné množství, to si nemůžete představit, kolik toho jakoby je. To jsou prostě strašné objemy dat, to by nikdo nikam neuložil celý. Takže se ukládá pouze tady tahle ta informace o tom, kdo kdy s kým jak komunikoval. To je něco jako když telefonujete, prostě máte taky na výpisu hovoru, že vy jste volali někomu jinému a v login to bylo, kdo jste hovořili. No a i tohle v podstatě může být nějakým způsobem jakoby informace o nás, jako osobní informace, s kým se vlastně znám, protože když by se na to někdo podíval, samozřejmě tyhle data nemá k dispozici úplně každý. Jo. To není jako tak, že byste válili na ulici a řekli byste, hele, já bych se chtěl podívat, co dělá Franta odvedle, tak to jako takhle nefunguje. Ale třeba policie se může vyžádat nějakého vyšetřování, může se na to podívat. No a pak se tam může podívat, s kým jste komunikovali. A co když zjistí, že jste se známým telefonním číslem, které patří známému plzeňskému mafiánskému bosovi, telefonovali každý den půl hodiny, tak se asi spolu znáte a něco spolu řešíte, tak asi se vás budou ptát na nepříjemné otázky, že jo. Takže tímhle způsobem i z těch údajů se dá zjistit lecos o těch osobách. Třeba pokud na té adrese, se tu jste komunikovali, běží pouze jedna webová stránka a není nějaký zajímavý obsah, tak je každému jasné, že jste se na ten obsah dívali, na tu konkrétní stránku, že? Protože tam jiná není třeba.
My se blížíme k závěru pondělního, co vás zajímá. Pojďme se věnovat takovýto na první pohled, což tedy znamená, jak poznám, že vstupuji na nějakou stránku, která je, řekněme, nebezpečná, stahuji si aplikaci, která je nebezpečná a může mě ohrozit. Co by měly být ten varovný marker?
Tak u aplikace je to jednoduché, neinstaluji téměř nic, jenom to, co nutně nezbytně potřebuju a pokud to nainstaluji, tak tomu dám pouze oprávnění, která jsou k tomu vhodná. Stahuji to pouze z prověřených zdrojů, ne nikdy náhodně na internetu, ale prostě z té dané stránky toho výrobce nebo v tom obchodě, v tom telefonu, který to tam má nastaveno. Takže aplikace, čím méně, tím lépe. Ona je hodná aplikace, může něco být nějaké chyby, takže čím méně aplikací, tím lépe. No a u konzumace obsahu, tak zase tam je důležité se dívat na to, jako odkud ta stránka pochází, kdo za ní stojí, to samozřejmě na první pohled těžko zjistíte, ale můžete i v rámci přečtení nějakého obsahu zjistit, jestli jako tam jsou nějaké nesmysly nebo nejsou. A pokud vám lžou v nějaké jedné části, tak budou i v těch ostatních taky pravděpodobně nějaké lživé informace. Dneska se tomu říká dezinformace, ale to je na samostatný pořad, co to je dezinformace.
Máme tady ještě jeden zajímavý dotaz, a to je od paní Martiny. Martina se nás ptá, zdali je bezpečné zálohovat si fotografie.
No tak já myslím, že nebezpečné je právě nezálohovat, protože vám může to zařízení se kdykoliv rozbít, někdo vám ukradne a ty fotografie přijdete. To znamená zálohování samozřejmě v pořádku. A pokud se bavíme o fotografii jako normální, že jo, tak nemáte žádný problémy někam uložit, schovat si je. Pokud jsou nějaké citlivější, třeba já nevím, ze svatební noci nebo něco takového, tak samozřejmě je vhodné ještě zašifrovat předtím, než je dám někomu třetímu, aby to měl u sebe uložené.
A zašifrovat je umí i běžný mobilní telefon? Takové fotografie před uložením na ten cloud třeba?
Já si dokonce myslím, že to ty mobilní telefony, co mají to zálohování sobě jako zabudováno, že to dokonce dělají.